بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 70. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Tag. In der Beschreibung und Erklärung der Erleichterung des Fiqhs angekommen sind wir im 70. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة مع فضلها وأهميتها بعد بيان حكمها، ثم سوف نذكر الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فبينا حكمها بالنسبة للرجال وأنها واجبة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. بينا أن فضلها عظيم، فذكرنا الكثير من فضلها وبيان أهميتها، فذكرنا أنها براءة من النفاق وأنها براءة من النار، ثم تحدثنا عن أنها تضعف على صلاة المنفرد، وذكرنا النصوص الواردة في ذلك. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. عفوا، عندما تكلمت عن الحكم قلت أنها واجبة على الرجال بالكتاب والسنة، وذكرت الإجماع، وهذا خطأ مني لأن المسألة خلاف بين العلماء، فهي واجبة على الراجح من أقوالهم. فالآن سوف نتحدث عن فضيلة أخرى من فضائلها، وهي أن صلاة الجماعة تكفر السيئات وترفع الدرجات. صلاة الجماعة تكفر السيئات وترفع الدرجات. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم الحديث 251، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي رواية فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الحديث مرة ثانية، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فهذا الحديث يبين لنا فضيلة من فضائل صلاة الجماعة، وأنها سبب من أسباب تكفير الذنوب ومحو الخطايا، فهي تكفر السيئات، هذه واحدة، ثم إنها ترفع الدرجات. فالنبي عليه الصلاة والتسليم يقول لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أي هناك من الأعمال الفاضلة التي تكون سببا في محو خطايا العبد، والعبد لا يسلم من تقصير أو من معصية أو من ذنب إن لم يكن بالقلب، كان باللسان، كان بالجوارح، فلا يسلم العبد من تقصير. ولهذا يحتاج العبد إلى ما يكون سببا في مغفرة الذنوب. ومن هذه الأعمال الفاضلة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وهذا من باب الترغيب والإقبال على الأعمال الفاضلة. النبي يستفسر منهم هذا الاستفسار، لماذا؟ ليرغبهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ وهذا أسلوب نبوي في الدعوة إلى الله عز وجل لشحذ الهمم ورفعها والإقبال على فعل الخير. فأنت عندما تبين ثواب العمل فإن العبد يقبل عليه، عشان كده مهم جدا أن المسلم يتعرف على فضائل الأعمال وعلى ما يترتب عليها من ثواب. لماذا؟ لأنك عندما تعلم الثواب المترتب على العمل يكون هذا مدعاة لإقبالك على العمل والحرص عليه، بخلاف أن تعمل عملا لا تعلم ثوابه ولا ما يترتب عليه. لذلك كان النبي يحث أصحابه ويرغبهم على الإقبال على الأعمال الفاضلة ببيان فضلها وبيان ما يترتب عليها من أجر. طبعا الصحابة يعلموننا الأدب في الحرص على الأعمال الفاضلة. قالوا: بلى يا رسول الله. وطبعا بلى جواب على سؤال منفي في باب الإثبات، لما يكون السؤال في نفي يبقى الإثبات عليه بقولك بلى، إن قلت نعم يعني بتنفي، يعني نعم هنا نافية. لو قلت مثلا بلى يبقى أنت تريد الفضل ده، لو قلت نعم لا تريد أن تعرف. فلما النبي يقول لهم ألا أدلكم، ده سؤال منفي أهو، طبعا الهمزة دي اللي همزة الاستفهام، وعندي لا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فكان طبعا الجواب بالإثبات بلى، يعني كلهم يريد معرفة هذه الأعمال الفاضلة التي يترتب عليها محو الخطايا ويترتب عليها رفع الدرجات. وده أدب وبيان حرصهم على الأعمال، فينبغي أن نتعلم منهم هذا الأدب، وهو الحرص على فضائل الأعمال والحرص على ما فيه مغفرة الذنوب والإقبال عليه. فبدأ النبي يبين لهم من الأعمال ما يكون سببا في ذلك، فقال إسباغ الوضوء على المكاره. إما من معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء يعني إجادة الوضوء، إتقان الوضوء، إحسان الوضوء، لأن البعض للأسف يا إخوة لا يهتم بقضية الوضوء، بل تجد الكثيرين هم بيتوضوا اللي بيضحك واللي بيهرج واللي بيتكلم، بقى الوضوء عنده حفظ آلي، مية بتنزل وخلاص. ما أسبغ وما أتقن وما أجاد وما أحسن. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان إذا أقبل على الوضوء اصفر وجهه وانتقع لونه، فقيل له يا أبا الحسن نراك متغير اللون عند الوضوء، قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ سأقف بين يدي الله. شوف تعظيمهم للعمل. إحنا عادي جدا رايح فرحة توضي ويروح جاري، فين يا ابني إسباغ الوضوء؟ وتجد البعض لما يجي يتوضى في غسل الوجه بيلطم مش بيغسل الوجه، يقول لك بيطص وجهه، ياخد ما تش 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 ويجري، ما غسلتش الوجه ولم تهتم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الأعقاب اللي هي ايه؟ ادي المرفق ده خلاص، والكعبين، انك ترفع عند الكعبين. البعض هو بيتوضى ما بيوصلش الماء للعقب، فبيتعرض للعذاب والعياذ بالله، لان الوضوء ناقص يعني باطل، يعني الصلاة باطلة. فقد يصلي الانسان عمره ولا تقبل له صلاة. لماذا؟ لانه فاقد للوضوء، ما توضاش كويس، لان مجرد مقدار ظفر لم يصله الماء في عضو من اعضاء الوضوء بطل الوضوء، بطل الوضوء. تخيل بقى عندك تجاويف في الوجه، وعندك تجاويف بين الكعبين، وعندك عدم اهتمام بالأعقاب، فين الوضوء؟ فين الوضوء اللي يغفر لك الذنوب ويرفع درجاتك؟ يبقى لازم يا إخوانا بنتوضأ نعظم هذا العمل، لأنه شعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دورت في الأثر أن النبي كان يتوضأ، فمر عليه مر فألقى السلام، فما رد عليه النبي السلام حتى فرغ من الوضوء، وقال ردا للسلام بعد ذلك، قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. الآن مشغول بعبادة، مشغول بإيه؟ بعبادة، بطاعة. فأين نحن من هذا؟ احنا بنتوضى، تجد واحد بيتوضى السلام، يا عم مش وقت سلام، الراجل بيتوضى، سيبه يتوضى الآن. واحد بيتمضمض يرد عليك السلام ازاي؟ ما تعقل، اعقل بس كده، أنا بتمضمض هرد عليك السلام ازاي؟ فاهم؟ ده مش مكان للقاء السلام ولا لرده، ده مكان الآن ميضة بيتوضى، فالآن مش وقت سلام خلاص. فانت بيتجد السلام عليكم، والتاني السلام على، هنتوضى امتى؟ وده موضع لإلقاء السلام يا أخي. اتعلم بقى واسأل العلماء، اسأل العلماء قبل أن تفعل. فدي قضية مهمة يا إخوة، احنا بنتوضى لازم نعرف ازاي نتوضى ونهتم بشعائر الوضوء، لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. خلاص، كيف تقبل على عبادة عظيمة كالصلاة ولم تهتم بشرطها وهو الوضوء؟ يبقى وانت بتتوضأ لازم تهتم بالوضوء. إن بقى الإسباغ الوضوء، ما قالش الوضوء خلاص، إسباغ الوضوء على المكاره. قد يكون مثلا الجو فيه نوع برودة وانت بتتوضأ، لا شك إن فيه نوع من أنواع الإيه؟ المكاره، في تعب، قايم من نومك في صلاة الفجر والناس نايمين متغطيين وانت قايم علشان تتوضى، ماشي كده وهكذا. يبقى أول باب لمغفرة الذنب ورفع الدرجات الاهتمام بقضية الوضوء، لأنها شرط صحة الصلاة. فالله يبارك لك وانت بتتوضى، خلي بالك من الوجه ومن الماقين، تجويف دي اللي مجرى العيون كثيرا ما لا يصلها الماء، لأنك بتخبط كده وتمشي. وخلي بالك من حدود الوجه، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، خلي بالك دي ليه حدود. أنت بتغسل الوجه، خلي بالك وأنت بتغسل إيديك من المرافق، بعضهم احيانا يكون لابس بروفر او كده جاكيت فما يعرفش يشمر، لازم تقلعه. ده وضوء ما ينفعش، وضوءك يبقى باطل وصلاتك باطله. لازم الماء يوصل لفين؟ للمرفق. تغسل المرافق كويس، تجد واحد يغسل كده ويسيب ايه المرفق كله ما اتغسلش، الصلاه باطله. يقول لك انا عايز اترك بس الجماعه، جماعه ايه ما الصلاه باطله؟ تدرك ايه؟ اتوضى الاول، وده وقت ادراك، صلي اتوضى اول، اهتم بالوضوء. كذلك القدمين، عندك الكعبين في تحت العظمتين الناتئتين على جنبتي القدمين دول اللي هم الكعب، تجويف اسفلهم، تجويف كده غالبا لا يصله الماء وانت بتتوضى، غالبا لانك مش مهتم خلاص. وتجد البعض يرش الماء بس على رجله كده، لا ده انت لازم تخلل بين اصابعك وتهتم بالتجويف اللي تحت الكعب ده، ان كثيرا ما لا يصله الماء الا المريض او العاجز. انما شباب وفيهم صحه ما شاء الله، تلاقيهم في الكره بيجروا زي الجمال، ويجي عند الوضوء يعمل لي رجله كده هو تحت الماء. ايه يا ابني بتعمل ايه؟ ما ينفعش حبيبي، الله يرضى عليك، اغسل رجليك، وطي واغسل رجليك ماشي. فانتبه، ده لو 100 يورو مرميه على الارض هيوطي ولا لا؟ لازم يوطي يجيبها، انما يغسل رجليه في الوضوء مشكله. فنقول لك لا، اهتم، اغسل رجليك كويس وخلل بين الاصابع، دي من السنن خلاص. فلازم تهتم وانت بتتوضى عشان تستشعر العبادة. هو ليه معظمنا لا يستشعر جمال العبادة؟ لان احنا ما اتقناش يا اخوة، لم نتقن العبادة بعد الا من رحم ربي وعصى، ما توضناش بعد. طب انت ركز كده انك بتتوضى، واهتم وانت بتغسل الاعضاء، وشوف اثرها عليك نفسيا، شوف اثر الوضوء عليك نفسيا. لو انت فعلا استشعرت ان انت بتتوضى، فلذلك كان علي يتغير حاله، لأنه بيعظم الفريضة دي، بيعظم الشعيرة دي. إنما إحنا عادي جدا الأمر، هتوضى بيعمل إيه؟ هتوضى تلاقي ده تدخل جوه اللي بيضحكه واللي بيزغزغه واللي بيقول له نكتة، وهم بيتوضوا وعمال يتوضى واللي جنبه يتوضى جنبه. فعارف على فكرة أنا مش إمبارح، أنا يا عم اتوضى إمبارح وقت حكي ده، ده صاحبك اتصل بيا، والله اتصل بيك وقال لك ايه، لا عارف بيعمل ايه ولا بيغسل ايه ولا ترجم يا ابني عشان ما تتوهش مني
ان شاء الله. Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir angefangen zu sprechen über die Vorzüge und das Nutzen im Gebet in der Jamaa. Wir haben gesagt, dass das Gebet in der Jamaa eine Pflicht ist, und wir haben ebenfalls darüber gesprochen, über die Entschuldigungen, die ein Mensch haben könnte, um nicht in der Jamaa beten zu können. Und wir haben auch gesagt, dass das Gebet in der Jamaa, in der Gemeinschaft, mehr belohnt wird als das Gebet einzeln. Und heute, bi idhnillah, werden wir einen weiteren Vorzug oder einen weiteren Vorzug erwähnen, den wir erklären werden, und zwar, dass das Gebet in der Jamaa verzeiht die Sünden und erhöht die Stufen. Imam Muslim rahimahullah schreibt in seinem Buch Kitab al-Tahara, das Buch der Reinheit, in der Überlieferung 251, erzählt Abu Huraira rahimahullah, sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Sollte ich euch davon erzählen, wie Allah azza wa jal eure Sünden verzeiht und eure Stufen erhöht? Natürlich sehen wir hier die Frage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass eine Art und Weise der Propheten den Reiz der guten Taten zu erwähnen. Das heißt, damit man Menschen dazu bringt, Gutes zu tun, soll man erzählen oder kann man erzählen, was haben sie davon? Den Nutzen, den Vorteil, den sie bekommen, wenn sie dies tun. Das ist, wie gesagt, eine Vorgehensweise der Propheten. Und natürlich sagen die Gefährten zu ihnen, Bella, die sagen zu ihm, ja, o Prophet, erzähl uns das. Das ist ebenfalls eine Art Erziehung für uns, damit uns gezeigt wird, dass die Gefährten auch wirklich darauf sehr fixiert waren, zu wissen, zu erfahren, warum die Taten getan werden sollen und zu lernen, welche Nutzen oder Vorteile sie davon haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dann daraufhin, Iswarul Wudu. Iswarul Wudu heißt, die Gebetswaschung verrichten. Aber wie verrichten? Nämlich gut verrichten. Die Gebetswaschung gut verrichten. Und subhanallah, in diesem Thema sind wir alle einigermaßen leichtsinnig, weil wir wirklich nicht die kompletten Pflichten bzw. Säulen der Gebetswaschung darauf achten. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, subhanallah, er hat eines Tages Wudu gemacht und wenn er Wudu gemacht hat, sein Gesicht ist gelb geworden. Die Gefährten fragten ihn: Ja Ali, warum wärst du gelblich, wenn du Wudu machst? Er sagte: Wisst ihr nicht, zwischen wessen Hand oder wessen Hand ich gerade stehe? Das heißt, er fühlt es, er empfindet es, wenn er die Gebetswaschung verrichtet, dass er vor den oder zwischen den Händen von Allah Azza wa Jal steht. Und wir, subhanallah, wir waschen einfach so drüber ziehen, ohne wirklich die Grenze zu erkennen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Waylun lil'aqabi minan nar. Al-Aqab, das sind der Ellenbogen. Wir müssen die Ellenbogen komplett waschen, nicht nur bis hierhin oder bis hierhin. Oder es gibt Leute, die haben ein Hemd angezogen, die tun den Hemd quasi nach hinten ziehen, aber sie erreichen die Stelle und sagen: Ja, das geht schon irgendwie. Nein, es geht nicht. Ihr müsst komplett die Ellenbogen quasi sauber machen. Und vor allem dürft ihr nicht vergessen, dass wenn wir ein Gesicht waschen, nicht einfach Wasser nehmen und drüber schütten oder irgendwie drüber wischen, sondern man muss die Grenzen kennen. Hier oben, hier unten, an den Ohrlöpfchen hier rechts, hier links. Und vor allem acht darauf, dass die Stellen, die normalerweise das Wasser nicht erreicht, wie hier unter den Augen oder unten an den Füßen, gibt es eine Stelle an dem Knöchel, die das Wasser kaum erreicht, wenn man nicht darauf achtet. Und natürlich vergisst das nicht mit den Fingern zwischen den anderen Fingern quasi, Zwischenräume zu waschen. Das sollte man machen, auch wenn man das nicht mag, vor allem wenn man zu faul ist, um an den Füßen runterzugehen und das zu erledigen. Wie gesagt, wir sollten darauf achten, damit wir, wie gesagt, die volle Belohnung kriegen, denn Wudu ist eine Pflicht oder eine Bedingung, damit das Gebet auch richtig verrichtet werden kann oder richtig sein kann oder erlaubt ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages Wudu gemacht. Er war gerade mittendrin dabei gewesen. Da kam ein Gefährte vorbei und sagte: Assalamu alaikum ya Rasulullah. Und er hat ihm nicht geantwortet. Er hat ihm nicht geantwortet, weil er sagte: Ich will nicht Allah erwähnen auf einem Zustand der Unreinheit. Das heißt, er hat kein Tahara gemacht, er muss Wudu machen und er wollte den Namen Allahs nicht erwähnen. Und das müssen wir ebenfalls mitempfinden und auch berücksichtigen, dass wir nicht, wenn wir Wudu machen oder sehen, wie jemand Wudu macht, und wir gehen zu ihm und sagen zu ihm: Salam alaikum, wie geht's dir, Achi? Er macht gerade Wudu, lass ihn Wudu erst zu Ende verrichten, dann kannst du mit ihm reden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der Überlieferung, die wir vorhin erwähnt haben: Isbaghul Wudu ala al-Makarih. Ala al-Makarih in dem Sinne, wenn es zum Beispiel kalt ist und wir stehen trotzdem auf und versuchen Wudu zu machen, das ist so eine Art verhasst, dass wir quasi sagen: Oh, es ist so kalt, aber ich stehe trotzdem auf. Oder am besten erklärt zum Fajr-Gebet: Es ist kalt draußen und der Schlaf ist so schön und so, du willst unbedingt liegen bleiben, du stehst trotzdem auf und willst Wudu machen. Das sind die Art Makarih, die der Prophet damit gemeint hat.
إذن يجب علينا الاهتمام بشعيرة الوضوء لأنها من شعائر الله عز وجل ولا نتهاون في هذا الباب ونهتم بإصباغ الوضوء. لماذا؟ طبعا الإنسان قد يصاب ببعض القذورات إما المادية وإما المعنوية. المادية على البدن نوع من أنواع العرق له ريحة معينة أو علق بك بعض النجازات في الطريق في قدمك في إيدك بعض الميكروبات بعض فتي الوضوء بينظف هذا كله يزيل لك تلك القذورات. ومن الوضاءة يعني من الجماد يعني في كمان بهاء للوجوه. ولذلك يقول جعفر رضي الله عنه أرضاه عندما أراد أن يوصي ابنته عند زواجها قال: يا ابنتي تزيني لزوجك وإن أزين الزينة الكحل وكوني نضرة الوجه ولا يساعد على نضارة الوجوه إلا كثرة الوضوء. مش الميكاب ولا النيولوك. الميكاب والنيولوك بيفسد البشرة ويخلي المرأة على غير طبيعتها التي خلقها الله عليه، تبقى حاجة صناعي كده، حاجة مقرفة متعبة كلها دهون وقرف. أنا مش عارف يا أخي بيتيقوا الكلام ده إزاي، تحط نص كيلو أحمر وأخضر على وشها، طب ليه؟ خليك بطبيعتك الجمالية التي خلقك الله عليه. أكثر من الوضوء تجد المرأة سبحان الله عجيبة، تتفنن في البعد عن الفطرة. بقول لك أبدا، حتى كلها ضرر للوجوه، شوفها بس كده لما تغسل وشها تقرف منها. زي ما قال بعضهم كده مداعبا، الفرق بين المصباح السحري ده اللي بيقولوا عليه في الخيال ده والمرأة بتاعت اليومين دول؟ قال له والله هما الاثنين زي بعض. قال له ازاي؟ قال له المصباح السحري ده تحكه طلع لك عفريت، وهي برضه تحك وشها طلع لك عفريت، نفس الوضع سبحان الله. عشان كده دايما بيقول للشباب ما تيجي تتزوج يعني احتاط من الصناعي. دلوقتي بقت الرموش تركيب، والشعر تركيب، واللون بقى تركيب، كل حاجة بقت تركيب، حتى السنان دلوقتي اخترعوا اختراعات تلزق لاصق كده سنانها اكنها زي الايه بتطلع نور، وهي اصلا سنانها كلها من السجاير والقرف، كلها بلاوي سودا. ها مشكلة خطيرة جدا. فنقول لك خلي بالك، يعني كان قديما مع الناس البسطاء لما يجي حد يتزوج بياخد معاه والدته، كان دور الوالدة ايه بقى؟ تروح شدها من شعرها كده اكنها يعني بتكلمها، تعرف ده شعرها ولا عيرة، تجيب معاها بندقة تقول لها خدي يا بنتي كده كسري ده، انا ست كبيرة كسري دي كده عشان تشوف سنانها عندها سنان ولا لا. تقعد تروح ارصاها كده في خدودها تشوف ايه اللي فيه دف في وشها ولا لا عشان تعرف. دلوقتي بقى انت مش هينفع تعمل كده، طب تعمل ايه؟ ادلو عليها كوباية مية وانت قاعد كأنك شوف اللون هيتغير ولا لا، وهكذا. مصيبة كبيرة والله سبحان الله. فشوف سيدنا جعفر يعلمها ان نظرة الوجوه فين؟ في كثرة الوضوء. المرأة بتتوضى في اليوم 5 مرات مش محتاجة تحط البلاوي السودا دي، ليه؟ فيها جمال، فيها نور، نور الوضوء، وضاء للوجه. فيقول لها يا بنتي كده خليكي دايما كده زوكي كده جميلة في بيتك، فاتوضى كتير، فده بيساعد على نضارة ايه؟ الوجوه. لكن سيدنا بقى من الدهون والقرف ده كله والزيوت، حاجة كلها ملزقة كده مش عارف في ايه، مش عارف يا اخي سبحان الله، الفطر انتكست، نسأل الله السلام. يعني انت مش بحرم، انا مش بحرم والله، انا بقول الاولى والاكمل والافضل. ها هي عايزة تحط وزوجها عايزة تحط، تحط ما لم يترتب على ذلك ضرر. يعني في بعض المساحيق تضر البشرة فلا يجوز، يحرم للضرر، ويكون للزوج فقط ما يخرجش بها بره، يحرم انها تخرج بالقرف ده بره، حرام، دي فتن، لا يجوز للمرأة انها تتطيب خارج بيتها. طب ما بالك بالقرف ده كله، حتى احمر واخضر وازرق واسود على دماغها، ما ينفعش. اقول لك اتقي الله يا اخت الله يبارك لك، ونعلمها كده ونصبر عليها الله يهديها. تقول لها انت كده انت في اوروبا بقى، تقول لي يا عم الشيخ هي جت على دي، جت على دي وعلى دي، ما بلاوي سودا. خلاص اما تيجي تتزوج يا اخي احسن الاختيار، فاظفر بذات الدين تربت يدك، عشان ما تخليش حياتك كلها قرف، هتقرفك. تقول لها صلي مش عايزه تصلي، مش كل حاجه مش عايزاها، هتخلي حياتك جحيما. فانت مش عارف بقى تستقيم ازاي على امر الله وبيتك كده، صح؟ فتعمل لك مشاكل، البس الحجاب مش عايزه، مش مقتنعه، احنا ناقصين هم. ما تختار الدينه يا اخي زي ما النبي قال لك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، عشان ما تجيش كل شويه تقرفني معاك. يا عم الشيخ انا فضيلك بقى، انا مش فضيلك، انا عندي هم اخر، تعليم الناس الخير، وانت كل شويه عندك مشكله. يا عم الشيخ انا فضيلك، يقول لي انا مش فضيلك، وتلاقي اخ يقعد يتصل 100 مره، يا ابني والله ما عندي وقت، انا ما عنديش وقت، اكتب سؤالك وهنجاوبك. لا لازم اقعد معاك، انا مش فاضي تقعد معايا، تقعد معايا فين؟ هجيب لك وقت منين اقعد معاك؟ فاهم؟ زي ما قلت لكم قبل كده عندي 14 محاضره في الاسبوع، وسفر دائم من لودفيك سهافن الى كايزر سلاوتن الى ليون كيرشن الى اسمها ايه دي يا اقبال، اسمها ايه اللي هناك دي، ديلينجن وميرسيش. انا فاضي لك اقعد معاك لو عايزني، انت فاضي؟ انا مش فاضي. اصل والله يا عم الشيخ انا نفسيا بس كده عايز اقعد معاك شويه. نفسيا؟ لا يا ابني، قول لي سؤالك ايه على الواتساب وانا هجاوبك، انا مش فاضي انك وحدد لي موعد. لدرجه اخ اديته 4 مواعيد وما يجيش، تخيل، على مدار 4 اسابيع وانتظر في المسجد والله ساعة من بعد العشاء، فين؟ في المسجد لغاية الساعة 11 و12 بالليل وما يجيش، وأنا قاعد لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين معلش يا شيخ نصل بقى، وعايز قلت له والله ما عندي مواعيد ولا ليك موعد، يزعل بقى يتفلق هعمل له ايه صح؟ اربع اسابيع وانا بنتظره، اصلي مش عارف المواصلات، اصلي مش عارف عندي ايه، اصلي انا بعيد شوية. ينفع بقى؟ وبعدين الناس بتزعل، هو الشيخ ساعات بيدي، هو انت مش حاسس بيا، انت مش عارف اللي بيحصل معايا، مش عارف اللي بياخده موعد ما يجوش، فانت خدت على الظاهر فقط لكن مش عارف اللي في النفس. خلاص كده؟ فالناس معتقدة ان زي ما هو فاضي ان غيره فاضي. انا بقول لك لو انت عندك وقت فراغ والله اشتريه منك، والله انا محتاج وقت، لو انت عندك وقت فراغ بيعهولي ما دام انت فاضي اديني وقتك. خلاص كده؟ انت متخيل مثلا 14 محاضرة في الاسبوع يعني ايه؟ غير خطبة الجمعة، غير مشاكل الناس، غير 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 غير. وبعدين الشيخ بشر عنده أهل برضه محتاج يقعد معاهم، محتاج يكلمهم على الإنترنت ولا إيه؟ صح يا محمد؟ عندي أهل، عندي زوجة وأربع أولاد في تعليم مختلف، ولازم أسمع منهم وأقعد معاهم وأتكلم معاهم وأشوف كمان مشاكلهم ولا إيه؟ هو مش مقدر ده كله. تجد الأخ لسه مخلص الدرس العشاء الساعة 11، طالع تيت يتصل، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا هجاوبك ولا أسمع أتصل بأولادي وأطمئن عليهم ولا أعمل إيه بالظبط؟ فاهم؟ سبحان الله، إخوة الفهم بقى غير موجود إلا من رحم ربي وعصى. لنا حق نزعل ولا لأ؟ ونشتد عليك ونقول لك اتق الله ولا لأ؟ ليه؟ عشان تفهم بقى الله يرضى عليك، افهم. خلاص المفترض بعد العشاء شكرا، سيب الشيخ بقى. الشيخ عايز يروح البيت، عايز يغسل المواعين، أه والله. وعايز ادخل المطبخ اعمل لقمه كلها طول النهار انا بره، اه والله العظيم انا قاعد لوحدي يا اخوه انا منفرد. عايز ادخل اقلي بيضه، اسلق بيضه، اسخن رغيف عشان اكل زيك، وبعدين اقعد احضر درس تاني يوم، واقعد اكلم اولادي اشوف ايه اخبارهم، وانت ولا على بالك. يقعد يتصل، قالوا قال اتفضل، اصل انا عندي مشكله كبيره. اتفضل. والله يا إخوة أحيانا ساعة على التليفون، لدرجة ودني بتوجعني، حاول ولا قوة. يا ابني اختصر، إيه السؤال؟ أنا مش طبيب نفسي تحكي لي مشكلتك، قل لي يا شيخنا زوجتي عملت كذا ماذا أفعل؟ بس خلاص طلقتها، قلت لها أنت طالق ماذا أفعل؟ خلاص في نص دقيقة صح؟ لا ده هو فاضي وعايز الناس إيه تفضل، وانا مش فضيلك معلش يا نفسي مصدور. عشان تفهموا القضايا يا اخوه، عشان ما تزعلش مننا لما احيانا بنيجي واحنا نقصوا عليك شويه عشان نتعلم اداب معينه، لان عندنا في حاجات قيم ضايعه يا اخوه. انا مش فضيلك، انا وقتي غالي، انا مش وقتي ليك انت وحدك صح، انا داعيه، وقتي مش ليك انت لوحدك، فلازم تفهم ده، لازم تتعلم ده، الله يرضى عليك. خلاص. واحد تاني في وقت انا نايم بعد الظهر يقعد يرن الجرس على البيت بدون مواعيد، لا حول ولا قوه الا بالله، والتليفونات. يا ابني افهم بقى، ده شوف في تلبيس ابليس. حكى ابن الجوزي اثر جميل جدا، يقول لك ان ابليس يقول لذريته ان نفرح لموت العالم ما لا نفرح لموت العابد. يعني لما عالم بيموت بالنسبة لإبليس فرح، إنما العابد ده ولا. فأراد إبليس أن يبين لهم كده بطريقة عملية، فاصطحبهم إلى رجل عابد، جماعة اللي بيعبدوا بدون علم ودول كثر، فكان في صومعة عمال يتعبد، فطرق عليه الباب، قال من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. قال سل ما شئت، هو دايما الجاهل عنده جرأة على الفتوى. فقال له هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة؟ قال بجبالها وسهولها وديانها وما فيها. قال نعم. تردد وقال أظنه لا يفعل. قال إبليس لمن حوله أترونه قد كفر في إجابته؟ فقادهم إلى رجل عالم بعد صلاة الظهر في وقت القيلولة، وطرق بابه. العالم لم يفتح الباب وقال من الطارق؟ قال سائل يسأل وحائر يسترشد. قال اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيد. هو ده وقت سؤال، وقت قيلولة، اللي قاعد دلوقتي كده ده شيطان، روح غور في داية ابعد عننا. اذهب فقل فإن الشياطين لا تقيد، ومفتحش بابه. فإبليس قال لأولاده إيه؟ شفتم أجابنا بالعلم. هذا مش وقت تقول لي سؤال بعد الظهر، جاي تسأل، تسأل بعد الظهر ويتصل، تسأل إيه؟ روح نام. أو إذا كان عندك عمل انشغل بعملك، غيرك عنده قيلولة الآن مريح. ده وقت يا إخوة في الغالب بيكون وقت قيلولة وراحة، وقت أهل بيت مش وقت للناس. تروح لجيلك بعد الظهر يرن على الشيخ عايز أقعد معك شوية، تقعد معي شوية، هو أنا قهوة؟ أنت فكر الشيخ ده إيه؟ مقهى هتروح تشرب معاه شاي؟ لا، الشيخ مش قهوة ولا كافيتيريا تقول لي روح أقعد معاك شوية، أنا ما عنديش وقت لك، فهم؟ فلازم نفهم يا إخوة، الله يرضى عليكم، خاصة اللي بيعمل في الدعوة ومشغول، ليس ككل الناس إنه فاضي تروح تزوره في أي وقت، لا، لازم تاخد نوع. ليه؟ وقته مش ملك له، وقته ملك للعلم وتدريس الناس العلم. يا إما أن أنا بحضر، يا إما أن أنا بصنف رسالة، بكتب شيء، بجاوب على فتاوى، مش فضيلك، الله يرضى عليك، قول أمين. وعايز تزعل اضرب دماغك في الحيط، ازعل، أنا ما يعني نيش زعلك مدام في الباطل. هتزعل في الحق أهتم لك، إنما هتزعل لمخالفة ما تزعل، أنا لا يعنيني هذا، خلاص ما بيتكلموا كتير، ما بيعنيناش كلامهم ولا طعنهم ولا سبهم، ما يتكلموا خلاص. فإحنا بننبه عشان نفهم يا إخوة القضايا الشرعية، إن دي أحكام لما غابت الأداب دي ضاعت الأمة وانكسرت. فلما نقول لك المرأة ما ينفعش تخرج برة بزينتها وده حرام وده مخالف للشريعة، يبقى لازم تتعلم ده. ما تجيش أنت بقى تخالف المنهج تقول لي جبتها من الكافيه وكل شوية تشتكيني وأنا فضيلك. ما أنت اللي جبتها من الكافيه، جبت واحدة عريانة، هنعمل لك إيه؟ أنا أعمل لك إيه؟ الشيخ هيحجبها لك إزاي؟ ما بتسمعش كلامي، اطلقها، ما تطلقها، انت تشتغل لي بقى وتقعد كل شويه اصلي مش قادر. يا اخي حاجه تجننك، لا قادر يطلق ولا قادر يعيش، طب ده نعمل له ايه؟ ده يروح المستشفى. خلاص كده، الزوجه مخالفه للمنهج ولا تسمع لك ولا تطيع، بتبقيها ليه؟ ما تبقيهاش، دي مش زوجه، هتخلي حياتك جحيما، لا تعرف تعبد ربنا ولا تعرف تتقدم في طاعه ولا تعرف تعمل شيء. خلاص النبي قال لك فاظفر ها بذات الدين تربت يداك. يعني ايه تربت يداك؟ التصقت بالتراب، كنايه عن الذل والخزي في الدنيا، مش هتعرف تعيش معاها. ليه؟ اذا كان لا تطيع ربها هتطيعك انت؟ الاصل غير موجود، صح؟ لا تطيع ربها ولا تقيم دينها، هتسمع لك انت يا زوج؟ ابدا. فعشان كده قال لك اختار الدينة، مش هنروح بقى نلاقي كله بقى هنا اسود وهنا اخضر وهنا احمر وهنا اسود وهنا دهون وهنا زيوت وقرف، لا، نجد امرأة بتتوضأ وتذكر ربها فيها جمال الفطرة، امرأة تقية نقية. خلاص كده، مش وهي خارجة بره قاعدة ساعة بتتزين وفي بيتها زي الزفت لزوجها. عكست الآيات، جعلت الحلال حراما والحرام حلالا، تتزين وهي خارجة فين؟ للناس، وزوجها بتتزين لوش. شوفها كده وهي خارجة رايحة لأختها ولا رايحة مش عارف فين، عرس مين، ساعتين ثلاثة بتتزين وتلبس ما وتتشيك. طب ما تلبسي ده لزوجك في البيت، لا لا لا، عشان خارجة، دي مش زوجة يا ابني، والله والله ما هي زوجة. لازم نتعلم ده، بل بالعكس، الزوجة خارج بيتها مبتزلة، داخل بيتها متزينة. ليه؟ لأن الزينة للزوج مش لبرة، مش للطريق، مش للناس. فجعفر بيعلمنا الأدب ده، أن الزوجة زينتها في الوضوء والكحل، يكفيك الكحل بس في بيتك لزوجك، كحلة خلاص، شكرا للزوجها، مش برة كمان، يعني الكحل مش برة، مش مخططة ومرسمة وهي برة وشايلة حواجبها وحطالي بالقلم عاملة الهرم بتاع خوفه وخفرع ها وماشية فيش، لا دي ما تنفعش يا ابني، دي ما تنفعش، دي مش زوجة حبيبي، الله يكرم، اسمع نصيحة محب، دي ليست زوجة. فالوضوء نظافة وجمال ووضاءة وبهاء، فدي كظورات ماديه موجوده تعلق بالبدن فبتغسل. وبعدين بتجيب لنا مشاكل كبيره بقى كمان، هل يصح الوضوء وانا حاطه نيو لوك؟ دي يا بنتي عايزه متخصص بقى، هل بقى النيو لوك ده بقى بيمنع وصول الميه ولا لا؟ شوف حتى جابت لك نازله من النوازل، ما انا مش عارف بقى الرميل ده ولا الاخضر والاحمر ده بيمنع وصول الميه ولا ما بيمنعش. عايزه واحد متخصص ده، وانا مش متخصص في الزيوت المنيله بنيله دي عشان افتيك الان. فتبدا انت في حيره كمان في الاحكام الشرعيه، مش عارف لها حكم دي. روح يا بنت اسالي، اسال انت بقى يا زوج، قول للجماعه بتوع المساحيق المنيله دي بتاع البودره دي لما تتحط على الوجه تعزل الميه ولا ما تعزلش؟ قال لك تعزل، يبقى وضوءك باطل. ما ينفعش، ما ينفعش، لان لازم الميه توصل للبشره، في بعض الدهانات ما توصل تعزل، صح؟ فعملت لك نازله في الاحكام الشرعيه كمان. يعني شوف بلاويها السوداء، شوف جرت علينا ايه بلاوي سوداء حتى في الفقه. ومنوكير الوضوء باطل. ليه؟ المنوكير ده بقى بيعزل الميه ما بتوصلش للبشره، واحنا عندنا مقدار زفر لا يصله الماء بطل الوضوء، ما بالك بقى دول 10 اظافر حاطه فيهم نيله سوداء احمر واخضر واسود، صح؟ صح ولا غلط؟ صح. مش اسمه منوكير ولا ايه؟ بالالماني اسمه ايه؟ بتاع الطلاق ده
ناجلك.
ناجلك اسمه كده؟
ناجلك. نعم
ناجلك.
نعم
ناجلك والله، حتى كل حتى الاسم ناجلك، ولينا حق ناجلك والله يا صاحبي. هذا حرام. طبعا تغيير لخلق الله، ادي واحد مش عاجبها اللون اللي ربنا خلقها بيه فبتغيره، ويمنع وصول الماء فيبطل به الوضوء فلا تصح به صلاة. مشكلة، أصل أنا بحط وعندي اللاينر بمسح ولما أجي أتوضى لا حول ولا قوة إلا بالله. الشهوة وحشة أوي، مرض مرض، خلاص. فننتبه يا إخوة، الله يبارك لكم. ده بقى في منوكير وباديكير وشغلانة كبيرة بقى، خلاص. قول لهم يضمن الوضوء وضاء والله ونور وجمال. استنى.
Wie wir vorhin erklärt haben, meine lieben Geschwister, der Wudu ist dafür da, dass man, wenn man von draußen verschwitzt ist oder geschwitzt hat, irgendwelche Bakterien, und vor allem der Wudu ist ein Grund dafür, dass ein gewisses Nur oder Licht in deinem Gesicht zu sehen ist. Wie Ja'far rahimahullah radiallahu anhu gesagt hat eines Tages zu seinem Mädchen, das heiraten sollte oder geheiratet hat, je nachdem, er sagte: O meine Tochter, verschönere dich für den Mann, mach dich schöner. Denk daran, mach den Kuchel für die Augen, das ist so eine Art Mascara, und zeige dein
Schön. Nein, nicht Mascara.
Kuchel.
Kuchel, für den Mascara. Die Mascara, die ist nicht der Sanaa'i. Und du hast gekabbert für dich. Nein, die ist nicht. Ich spreche über den Kuchel, den Ismet.
Nein, nein. Also, Kuchel ist, wie gesagt, das Schwarze, was man um den Augen umrandet. Jedenfalls, er sagte, benutze den Kuchel für die Augen und mach dich schöner und zeig dein schönes Gesicht. Natürlich alles in ungefährer Übersetzung. Denn er sagte, es gibt nichts, was das Gesicht schöner macht als der Wudu. Es gibt nichts, was das Gesicht schöner macht als der Wudu. Und das ist natürlich ein Gegenteil in der Zeit, in der wir leben, dass die viele Frauen Make-up benutzen und ihr Gesicht quasi komplett verschleiern durch irgendwelche Chemikalien. Und da gibt es auch einen Witz, den man sagte: Was ist der Unterschied zwischen einem Flaschengeist und einem Gesicht einer geschminkten Frau? Bei beiden, sobald du drüber wischst, kommt ein Geist heraus. Das wäre der Witz, den die Leute erzählen. Wie gesagt, für die Frau ist es verboten, sich zu schminken für ihren Ehemann und dann mit dieser Schminke nach draußen zu gehen. Das heißt, Schminke aufzusetzen und nach draußen in die Öffentlichkeit zu gehen, ist für eine Frau verboten. Aus diesem Grund sagt der Sheikh Hafizahullah, sucht euch eine Frau der Religion. Eine Frau, die die Religion kennt, die betet, die sich dementsprechend auch anzieht, und versucht nicht, wie gesagt, eine Frau aus der Bar zu holen und dann kommt ihr und erzählt euren Problem dem Sheikh. Der Sheikh sagt immer und immer wieder, in jedem das eigentlich, er hat seine eigenen Probleme, er hat seine eigene Familie, er muss sich auch mal essen, er kann auch mal essen oder er muss essen. Wie gesagt, er ist auch ein Mensch. Und er muss, wie gesagt, mit seiner Familie telefonieren, er muss nach ihnen fragen und er muss vor allem jede Nacht eine Vorbereitung vollziehen für die Durus, die er in der Woche macht. Und das sind insgesamt 14 Durus. Damit will er nur sagen, er hat keine Zeit. Wenn ihr oder wenn irgendeiner ein Problem hat, dann bitte das Problem in eine Frage kürzen. Stellt einfach die Frage, entweder per Anruf oder per WhatsApp, aber bitte erzählt nicht den kompletten Zusammenhang, die komplette Lebensgeschichte, weil wie gesagt, Zeit hat er in diesem Sinne nicht. Ibn Jawzi, rahimahullah, erzählt auch eines Tages, es geht darum, weil der Scheich auch Anrufe kriegt in der Zeit, wo man schläft. Es gibt eine Zeit, es heißt Zeit der Al-Qailula, das ist meistens nach dem Dhuhr-Gebet, da schläft man eher. Und in dieser Zeit sollte man eigentlich auch nicht anrufen oder fragen, ohne einen Termin festzumachen. Man muss vorher einen Termin ausrichten und dann erst den Scheich anrufen. Ibn Jawzi, rahimahullah, sagt eines Tages, sagte eines Tages zu seiner Gefolgschaft, für uns ist es freudiger, wenn ein Gelehrter stirbt, als wenn ein Diener stirbt. Sie sagten, warum? Er sagte, kommt, ich zeig's euch mal. Dann sind sie zu einer Zeit nach dem Dhuhr-Gebet, wie gesagt, zu einem Mann, einem normalen Diener, der haben geklopft. Und er fragt den Diener, kann ich dir eine Frage stellen? Und wie wir wissen, die unwissenden Frauen, die unwissenden Männer, Leute, die halt quasi keine Ahnung haben vom Islam, sie wollen gerne mal Ratschläge geben. Er sagte, natürlich kannst du mir fragen. Er sagte, kann dein Gott die komplette Welt und was in ihr drin ist, im Inneren eines Eies einsetzen, reintun? Er sagte, ja natürlich, er könnte das machen, aber ich denke, er macht das nicht. Dann sagt Iblis zu seinem Gefolgschaft, seht ihr, er hat einen Satz Kufr gemacht, ohne dass er es merkt. Und dann sind sie zu einem anderen Mann gegangen, einem Gelehrten, und haben bei ihm geklopft, nach dieser Dhuhr-Zeit. Er sagte, wer ist da? Er sagte, wir wollen dir gerne eine Frage stellen. Er sagte, wer fragt dann um diese Uhrzeit, außer die Shayatins, also die Teufels? Geht weg von hier. Er sagte, siehst du, das ist ein Gelehrter, er antwortet mit dem Wissen. Weil zu dieser Zeit gibt es keine Fragen, deshalb sollt ihr, wie gesagt, den Scheich in diese Uhrzeiten nicht einfach anrufen, vor allem auch nicht klingeln, ohne vorher eine Verabredung zu machen. Wie gesagt, ihr sollt eine Frau heiraten, die eine Religion hat. Und es gibt auch, wie gesagt, Frauen, die, das, ich glaube, jeder kennt das vor allem, dass die Ehefrau oder die Frauen zumindest, wenn es eine Hochzeit draußen gibt oder eine gewisse Veranstaltung oder einen Besuch bei ihrer Schwester oder ihrem Bruder oder keine Ahnung wem, dann tun die sich immer schminken, das Schönste anziehen, wer weiß, parfümieren. Aber den eigenen Ehemann sieht sie wie das letzte aus. Das heißt, sie verschwindet sich eher für die Öffentlichkeit oder für die Menschen da draußen, aber nicht für ihren Ehemann. Und wie gesagt, diese geschminkten Frauen, die brauchen auch eine eigene Regelung, was Fiqh anbetrifft. Da kommt eine Frau und sagt, ja Sheikh, ich habe Make-up aufgetragen, kann ich dein Wudu machen? Der Sheikh sagt dazu, ich kann dir keine Regelung geben, weil ich habe keine Ahnung, was für ein Ölen du da benutzt hast, ob das irgendwie wasserdurchlässig ist oder nicht. Und zum Beispiel kann ich zu sagen, Nagellack an den Fingern, es ist verboten, deshalb, weil der Nagellack Wasser nicht durchlässt und deswegen die Fingernägel nicht nass werden. Deshalb ist der Wudu in diesem Sinne auch ungültig. Was Schminke anbetrifft, wie gesagt, das kann dir höchstens ein Chemiestudent erzählen oder ein Arzt oder keine Ahnung. Aber für diese Varianten gibt es, wie gesagt, eine andere Regelung. Ja.
فتكملة قصة إبليس مع العلماء إن العالم قال له إذا ثقل فإن الشياطين لا تقيل فقال لذريتي انظروا إلى العالم أجابنا بالعلم فجاءه بعد صلاة العصر والعالم في المسجد يدرس الناس ويضحكهم فرفع إيديه وقال أيها العالم سائل يسأل وحائر يسترشد قال أسأل قال هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في جوف بيضة قال نعم ربي يستطيع ذلك قال كيف ذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهنا قال إبليس لذريته إن هذا العالم أفسد علينا عالما كثيرا بينما هذا العابد لا يصيب إلا نفسه يعني العالم ده كل ما يعلم الناس العلم يبعدهم عننا يبقى أفسد العالم علينا ولا لا طبعا العلم يا إخوة العلم حياة العلم بصيرة وحياة فعلشان كده بنقول اهتموا بطلب العلم لأن العلم يبعدكم عن إبليس ويبعد إبليس عنكم. فبالعلم تستبصر، بالعلم تفهم، بالعلم تعي، وهكذا. فالوضوء طهارة ووضاءة. فأنا بقول للمرأة وصية: اهتم بالوضوء بكثرة، هتكوني أجمل الناس، مش هتحتاجي لا نيولوك ولا غيره، ولا هتحتاجي تحط رميل ولا روج، اسمه روج صح، ولا هتحتاجي الحاجات دي كلها. أو والله العظيم مش تحتاجي لها خلاص. طب يا عم الشيخ الحكم، انت برضو عايزة الحكم، انا عارف والله، قلت لك حكم هذه الأمور إذا ترتب عليها ضرر تحرم، إذا لم يترتب عليها ضرر تباح للزوج فقط، إن طلب كمان يعني، هو مش عايز، في بعض الأزواج ما يحبش ده خلاص، فما تحطلوش الكلام ده، هو طلب وما فيش ضرر فلا بأس يجوز، أما لغير ذلك فلا. والوضوء يغنيك، والكحل أفضل لك من هذه البلاء، أو من هذا البلاء العريض اللي بنعيشه، عافانا الله وإياكم. غير كده أموال بتحرق، أموال طائلة يا إخوة، الحاجات دي كلها غالية جدا كمان صح، غالية جدا الحاجات دي، واحدة ما لهاش شغلانة غير التسوق على الحاجات دي، خربت البيت صح. فنقول لها الأولى اطعمي أولادك، الأولى اهتمي ببيتك، الأولى نظفي بيتك، وسيبك من الكلام ده كله، الله يبارك لك. فالنبي هنا أرشدنا للوضوء، لأن الوضوء طهارة ووضاءة، فيكون طهارة للإيه؟ للنجاسة الحسية. وبعد كده قال: وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قلب معلق. الصلاة بقى طهارة للنجاسات المعنوية، إن النجاسة إما تكون مادية ظاهرة، وإما تكون معنوية في الأخلاق، في القلب، في الضغائن، في الأحقاد خلاص، في الذنوب والبلاء العريض. فتيجي الصلاة تطهر هذا كله، تطهر قلبك، وتطهر جوارحك، وتطهر فكرك خلاص. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فكثرة الخطأ للمساجد محو للذنوب ورفع للدرجات. انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني بتصلي مثلا الفجر والقلب معلق بوقت الظهر، بتصلي الظهر والقلب معلق بوقت العصر، بتصلي العصر والقلب معلق بوقت المغرب، بتصلي العشاء والقلب معلق بقيام ليل خلاص، بتهجد، باستغفار، بمناجاة الرب في وقت النزول الإلهي. هكذا المؤمن شاب نشأ في عبادة الله خلاص. فدي طهارة لأمور كثيرة جدا جدا. وذلك النبي قال: فذلكم الرباط. يعني الرباط يعني الجهاد في سبيل الله. يا عم الشيخ يعني الوضوء والصلاة جهاد؟ أو والله جهاد، لأن الجهاد أنواع. في عندي جهاد العدو الظاهر بالقتال للمعتدي المقاتل، وفي عندي جهاد النفس، وعندي جهاد الشيطان، وعندي جهاد الدنيا. فأنت في الصلاة والوضوء حققت ثلاث أنواع من الجهاد: جهاد النفس الأمارة بالسوء اللي تريد أن تبتعد عن المنهج، جهاد الشيطان اللي عمال يوسوس وأرغمته وجيت تصلي، جهاد الدنيا اللي عايزة تشدك لشهواتها. يبقى أنت في جهاد ولا لا؟ أنت في جهاد. يبقى وحضرتك بتصلي بتجاهد نفسك، وحضرتك بتصلي بتجاهد شيطانك، وحضرتك بتصلي بتجاهد الدنيا بما فيها من علائق وعوائق وشهوات. فأنت تركت الزينة وجيت لله عز وجل، جيت تحقق فريضة، جيت تصلي في المسجد، جيت تحرص على العلم، جيت تحرص على هكذا. يبقى أنت في جهاد. إذن يا إخوة، الصلاة والحرص عليها في الجماعة محو للخطايا ورفع للدرجات. فما أعظمها من غنيمة، حضرتك بتيجي بتتوضى والوضوء نظافة وصحة، حضرتك بتيجي تناجي ربك الخالق العظيم جل جلاله، وكمان بتاخد أجر. يا الله، يعني الوضوء لك مش عليك، والصلاة سبحان الله مناجاة للرب، ورغم كده هنغفر لك ذنوبك، ورغم كده هنرفع درجاتك. إيه النعيم ده؟ ده الحرام بيدفعه في فلوس صح؟ الحلال بتيجي ما بتدفعش فلوس، ويوم ما بيتنبح صوتنا عشان تتصدق ليك برضو مش عليك، بتبقى مشكلة خلاص. وبتيجي تصلي وتقعد في المسجد وفراحة، ما بتدفعش تيكت. اللي راح يتفرج على ماتش كرة قدم بيدفع ولا لا؟ بيدفع تيكت. اللي هيروح السينما بيدخل مجانا ولا بيدفع تيكت؟ اللي بيروح الديسكو بيدخل كده فراي ولا بيدفع؟ فبنشتري النار بفلوسنا. اللي بيدخن بيدخن مجانا ولا بيدفع؟ ها بيدفع، يعني بنشتري النار بفلوسنا. أو والله العظيم اللي بيروح للفاحشة بيروح مجانا ولا بيدفع؟ اهو ما شاء الله بيدفع، يعني بنشتري النار بايدينا والله وفلوسنا، والجنه مجانا. سبحان الله، بتيجي درس علم اهو قاعدين ساعه بندرس الفقه، هل بنقول لك كل واحد يدفع تذكره 10 يورو؟ ها ايه رايك خالد؟ هل وانت داخل كده قلنا كل اللي يدخل الدرس 10 يورو في الدرس؟ بتستفتينا وقرفني ومجنني، باخد منك الفتوى كده، بقول لك السؤال بكده، وبعدين في ايه بصيره في دينك وفي حياتك ما بنقولكش كده، بل بندعو لك كمان. سبحان الله، تعال انت روح استشير اي محامي في مشكله دنيويه يقول لك ايه ادفع الاستشاره مش عارف ب 80 يورو ولا ب 100 يورو استشاره
400 يورو. نعم، عشان تتكلم معاه فقط،
عشان تتكلم معاه فقط. ماشي، انت بتقرفنا وبتقعد معانا وبتكلمنا وبتجنننا بجد مشاكلك ومجانا، صح؟ وبتيجي تتزوج عندنا يطلعها عشان لك الشيخ بياخد 1000 يورو على العقد الزواج. يا مجرمين، 1000 يورو ما كانش حد اتجوز، ده بيجي لنا والله يا اخوه معهوش مهر يدفعه، والله بندفع له المهر. والله جاني اخ ظروفه منيله بنيله، والبنت فقلت له يا ابني اعمل لها اي حاجه مهر. قال يا شيخنا ورحمه الله وشرفه، رحت مطلع والله من جيبي 50 يورو، قلت له امسك دي كده هدية من أخوك، اديها للزوجة، اديها المهر. بيجي يعقد وبنجيب له احنا الحاجة الساعة في المسجد والحلويات وبندعي له وما بيدفعش سنت، والله ما بيدفع سنت. بيقول لك بياخد 1000 يورو على عقد الزوج. يا مجرم يا منافق. فقلنا لهم مش هنزوج حد، محدش يتجوز عندنا، ما دام بتقل له اداك بتيجوا تتجوزوا مجانا وبندفع لكم وبتتهمونا بره. مشكله خطيره جدا يا اخوه، حاجه يعني سبحان الله العظيم. فالجنه مجانا اهي، صح؟ ما تدفعش حاجه. ويوم ما نقعد نقول لك يوم الجمعه المسجد يا جماعه اتقوا ربنا اتصدقوا، تمسك الحصاله بعد الجمعه تلاقي بتشخلل بتشخلل والله، كله ما شاء الله ترين يرمي اليورو، ما فيش 100 يورو للمسجد، ما فيش 100 يورو للمسجد. سبحان الله، انما هناك لو راح الديسكو ده بيعزم اصحابه كمان، وغير المشاريب اللي جوه بقى، وانت هتخش كنت تشرب حليب ولا هتشرب عصير برتقال، ده ديسكو ولا ايه؟ هتشرب الحرام وهتنظر للحرام وبتدفع كله بالفلوس، ادفع وبتيجي المسجد ما شاء الله مجانا، قاعدين بنتعلم وبنصلي وبنتوضى مجانا. فشوف بقى عندما تنتكس الفطر فندفع للحرام ونرفض الحلال المباح المجاني. عرفت ليه الصلاة بقى جهاد؟ لأن مجاهدة للدنيا، مجاهدة للنفس، مجاهدة للشيطان. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، وبنعتذر إن بدرت منا كلمة فيها قسوة أو فيها شدة، ولكن هذا من باب الحرص عليكم ومراعاة أوقات الآخرين. فإن النبي يقول من كان يؤمن بالله، أو في الحديث من الحديث بيقول فليحب الأخي من يحب لنفسه لا يؤمن، أحسنتم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كمال إيمانك إنك تراعي أوقات غيرك وأحوال غيرك، اللي تحبه لنفسك حبه لإخوانك، واللي تبغضه على نفسك ابغضه على إخوانك، وهكذا. ده كمال الإيمان يا إخوة. بهذا القدر هنكتفي، وإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل إن شاء الله.
Machen wir die Geschichte weiter, die wir vorhin erzählt haben über Iblis. Er ging wieder zum Gelehrten nach dem Asr-Gebet. Er sagt zu ihm, kann ich dir eine Frage stellen? Er sagte, stell die Frage. Er hat ihm die gleiche Frage gestellt. Er sagte, kann dein Gott die komplette Welt in einem Ei stecken? Der Gelehrte sagte, ja, er kann. Der Teufel fragte ihn, wie macht er das? Er sagte, Allah azza wa jal, wenn er sagt, sei, dann wird es. Der Teufel drehte sich um zu seiner Gefolgschaft und sagte, seht ihr, wie er mit Wissen die Antwort gegeben hat? Damit zerstört er unsere Welt. Er zerstört ihre Welt deshalb, weil er anderen Leuten Wissen beibringt, weil er anderen Leuten lehrt. Er sagt aber, der andere Diener, der kein Wissen hat, er zerstört nur sich selbst. Der Scheich gibt weiterhin einen Tipp für die Frauen. Er sagte, mehre die Gebetswaschung, dann wirst du kein Make-up brauchen, um schön zu sein. Mach so oft Wudu, wie du nur kannst, dann wird dein Gesicht mit Schönheit leuchten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der Überlieferung noch weiter, dass die Schritte in die Moschee und das Warten aufs nächste Gebet, wie gesagt, auch der Grund dafür sind, warum man die Sünden verziehen bekommt und die Stufe erhöht wird. Man sagt, oder es ist so, dass die Schritte in die Moschee, das verzeiht die Sünden. Und das Gebet an sich reinigt das Herz, das Gebet an sich reinigt die Gedanken und es reinigt die Körperteile. Mit Körperteile meine ich die Füße, die Hände und auch die Augen, je nachdem, mit welchen Körperteilen ihr handelt. Er sagte ebenfalls, وَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ. Ar-Ribat ist Al-Jihad auf dem Wege Allahs, fisabilillah. Ja, es ist ebenfalls Jihad fisabilillah. Deshalb, weil es gibt vier Arten von Jihad. Einmal gibt es Al-Jihad eines Feindes, den du sehen kannst, der offenkundig ist, einen offenkundigen Feind. Und Al-Jihad, Al-Nafs, der Seele. Und Jihadu Al-Shaytan, des Teufels. Und ebenfalls Jihadu Al-Dunya, mit ihren Gelüsten und ihren Schönheiten. Und mit diesen Taten, die in der Überlieferung eben erwähnt worden sind, die wir genannt haben, werden zum Beispiel die Seele wird damit gereinigt, wird damit erzogen. Der Shaitan wird damit verflucht und vor allem die Dunya, ihre Sina, ihre Gelüste werden damit nicht quasi angegangen, die werden verlassen und ihr ins Gebet wird quasi gegangen und dort gebetet. Und der Scheich sagt ebenfalls oder erwähnt, dass subhanallah, wir wissen, dass all die Taten, die wir im Islam kennen, die wir tun sollen, damit wir ins Paradies reinkommen, ist alles kostenlos. Ihr kommt hier in diesem Platz in der Moschee, ihr habt eine Heizung, alles warm. Auch wenn es draußen warm ist, in der Kälte ist es halt trotzdem warm. Ihr zahlt keinen Euro dafür. Wenn ihr eine Frage habt, Fatwa braucht, der Scheich beantwortet ihr euch. Ihr müsst keinen Cent dafür bezahlen. Wenn ihr heiraten wollt, der Scheich macht sogar Al-Aqd für euch. Oder verheiratet euch. Ihr zahlt keinen Cent dafür. Und es gibt sogar Brüder, subhanallah, die hatten kein Geld gehabt und der Scheich hat sogar von seinem eigenen Geld ihm die Brautgabe gegeben, damit er die Frau gibt. Ihr müsst kein Geld dafür zahlen. Und alles andere, was man tut, was ins Höllenfeuer führt, dafür müssen wir sehr viel Geld ausgeben. Das heißt, wir geben Geld aus dafür, dass wir ins Höllenfeuer reinkommen. Sei es Diskotheken oder sogar Rechtsanwalt an sich. Wenn wir zu einem Rechtsanwalt gehen wollen, sogar nur um ihn zu treffen, mit ihm zu reden, um unsere Angelegenheit zu erklären, müssen wir dafür Geld zahlen. Aber wie gesagt, für den Weg ins Paradies ist alles kostenlos. Es nur, wir brauchen jemanden, der es wirklich diesen Weg haben will, der ins Paradies kommen will. Barakallahu fikum und möge Allah mich und euch.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.